Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wadh-dhuha. Wal-layli idha saja. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pasha paraditën, pasha natën kur shtrin errësirën, Zoti yt as nuk të ka lënë, as nuk të ka propozuar. Dhe se bota e ardhshme është shumë e mirë për ty se e para. E Zoti yt do të jap ty e ti do të kënaqesh. A nuk të gjeti ty jetim, e ai të bëri vend të dha përkraje. Dhe të gjeti të pa udhëzuar, e ai të udhëzoi. Dhe të gjeti të varfër, e ai të begatoi. Pra, mos e përul jetimin, as lypsin mos e përzë. E më të mirat që të dha Zoti yt, trego, udhëzo njerëz.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Ministrat e punëve të jashtme të Iranit dhe të Sirisë gjatë një bisede telefonike të zhvilluar sot kanë biseduar në lidhje me çështjet e marrëdhënieve dypalëshe, si dhe mbi disa çështje të tjera me interes të përbashkët në nivel rajonal dhe ndërkombëtar. Zyra për informim e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit njoftoi se Hussein Amir Abdullahian, ministër i punëve të jashtme të Iranit, të dielën në një bisedë telefonike me ministrin e punëve të jashtme të Sirisë, Faisal al-Mekdad, ka theksuar vazhdimin e qëndrimeve parimore dhe të logjikshme të Republikës Islamike të Iranit ndaj çështjeve të botës islame, sidomos ndaj çështjes së Palestinës dhe mbështetjes së frontit të rezistencës, si dhe në mbështetje të fuqishme ndaj qeverisë dhe popullit të Sirisë. Në këtë bisedë telefonike, ministri i punëve të jashtme të Iranit ka deklaruar: presionet politike dhe propagandat nuk krijon kurfar pengese në vendosmërinë dhe vullnetin e popullit dhe të qeverisë së Iranit për të vazhduar rrugën e dinjitetit, pavarësisë, progresit dhe mbështetjes ndaj stabilitetit dhe sigurisë së vendeve të rajonit, si dhe për të kundërshtuar ndërhyrjen e faktorëve të huaj dhe agresionin e regjimit okupator sionist, ndërkohë që populli i Iranit me zgjuarësi dhe vigjilencë do të neutralizojë komplotet e armiqve. Nga ana e tij, ministri i punëve të jashtme të Iranit, zoti Amir Abdullahian, gjithashtu duke vënë dukje rezultatet e hidhura të ndërhyrjes së faktorëve të huaj në Siri me pretekst të mbrojtjes të drejtave të njeriut, si dhe eksperiencën e dështuar të regjimit sionist, dhe mbështetësve të ti në krijimin e komploteve dhe krizave kundër qeverisë dhe popullit të Sirisë, deklaroi. Ata synojnë të krijojnë kriza kundër vendeve të pavarura duke përfshirë Sirinë dhe Republikën Islamike të Iranit. Në këtë bisedë telefonike, ministri i punëve të jashtme të Sirisë, zoti Faisal Megdad, ka theksuar: Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Perëndimi nuk mund të durojnë vendet e përparuara dhe të pavarura islame, dhe të gjithë e kanë parë se Amerika dhe aleatët e saj çfarë ka bënë me Sirinë, Irakun dhe Afganistanin. Ministrat e punëve të jashtme të Iranit dhe Sirisë gjithashtu kanë theksuar ndjekjen e procesit të zgjerimit dhe thellimit të marrëdhënieve bilaterale, sidomos në fushat ekonomike dhe tregtare. Organizata e Energjisë Atomike e Iranit deklaroi se infiltrimi i fundit në serverin e postës elektronike të një prej filialeve të saj nuk ka asnjë vlerë dhe ishte vetëm një veprim i paligjshëm i kryer nga dëshpërimi i autorëve të tij. Deklarata e së dielës e Organizatës së Energjisë Atomike të Iranit erdhi një ditë pasi një grup hakerash pretendoi se kishte depërtuar në serveret e organizatës dhe më pas kishte nxjerr informacionin e saj. Organizata e Energjisë Atomike e Iranit tha se pretendimet që qarkullonin në internet për infiltrimin në serverin e postës elektronike të kompanisë për prodhimin dhe zhvillimin e energjisë bërtamore të Iranit ishin vetëm një lëvizje që synonte të tërhiqte vëmendjen. Është e qartë se qëllimi pas përpjekjeve të tilla të paligjshme të cilat burojnë nga dëshpërimi i autorëve të tyre, është tërheqja e vëmendjes së publikut, krijimi i një atmosfere mediatike dhe nisja e operacioneve psikologjike anti-iraniane, tha Organizata e Energjisë Atomike e Iranit, duke shtuar se një lëvizje e tillë nuk ka asnjë vlerë tjetër. Mëtej në raportin e saj, Organizata e Energjisë Atomike e Iranit shpjegoi se emailet e zbuluara nuk ishin gjë tjetër veç se mesazhe teknike dhe komunikime të zakonshme. Sipas një raporti nga Kompania për Prodhimin dhe Zhvillimin e Energjisë Bërtamore të Iranit, qasja e pa autorizuar në serverin e postës elektronike të saj erdhi nga një vend i huaj dhe çoi në rrjedhjen e përmbajtjes së disa prej emailëve të kësaj kompanie. Pas këtij incidenti, Departamenti i Teknologjisë Informacionit të Kompanisë për Prodhimin dhe Zhvillimin e Energjisë Bërtamore të Iranit ekzaminoi aspektet të ndryshme të ti dhe ofroi raportin e ti para prak të zyrtarët e Organizatës Energjisë Atomike të Iranit, thuhet në këtë deklarat. Forca toksore e ushtrisë iraniane ka nisur një stërvitje ushtarake treditore në shkallë të gjerë me pjesëmarrjen e forcave luftarake në një zonë kufitare në provincën e Azerbajxhanit Perëndimor në veriperëndim të Iranit. Kolonel Hamid Firuzxhai, komandanti i batalionit 164 të lëvizshëm sulmues të forcave toksore të ushtrisë Republikës Islamike të Iranit, tha se stërvitja treditore e koduar modeli i batalionit filloi në distriktin Pasveh, në qarkun Piranshahr të shtunën, për të vlerësuar fuqinë luftarake të forcave dhe për të shfaqur aftësitë e tyre ushtarake. Forcat që marrin pjesë në stërvitje përdorin armë të kombinuara, të lehta, gjysmë të rënda e të rënda në përputhje me qëllimet e stërvitjes dhe po demonstrojnë aftësit e tyre luftarake dhe mbrojtse, tha kolonel Hamid Firuzjai, i cituar nga Agjencia Zyrtare Iraniane e Lajmeve IRNA. Komandanti i batalionit 164 të lëvizshëm sulmues theksoi se forcat toksore po kryen operacione me parashut, ofensiva gjatë natës, luftime me helikopter, kontroll të rrugëve të komunikimit, kapje të lartësive dhe taktika të ndryshme ofensive dhe të luftës urbane gjatë stërvitjes në qarkun Piranshar. Muajin e kaluar, forcat toksore të ushtrisë iraniane organizuan një seri stërvitjesh ushtarake dyditore në qytetin Nasrabad në Iranin qendror, të cilat kishin për qëllim matjen e forcës së tyre përballë kërcënimeve të reja. Presidenti i Ukrainës kërcënoi Rusinë se do të sulmoi qendrat vendimmarrëse të këtij vendi. Sipas raportit të klubit të gazetarëve të rinj, presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski kërcënoi Rusinë dhe tha se nëse Rusia sulmon qendrat vendimmarrëse në Kiev, bota duhet të përgjigjet duke sulmuar qendrat vendimmarrëse në Moskë. Kjo deklarate Zelenskit vjen ndërkohë që zyrtarët e vendeve perëndimore këmbgulin që të parandalohet përhapja e luftës në Ukrainë në vendet e tjera evropiane e veçanërisht në vendet anëtare të NATO-s. Kancelari gjerman Olaf Scholz kishte paralajmëruar së fundmi se Rusia dhe NATO nuk duhet të hynë në konflikt të drejtë për drejtë me njëra tjetrën. Në një lajm tjetër, Vyacheslav Gladkov, guvernatori i rajonit të Belgorodit të Rusisë në kufirin me Ukrainën, njoftoi në Telegram se dy persona u vranë të shtunën në sulmin e forcave ukrainase në këtë rajon. Gladkov njoftoi se në këtë bombardim të forcave ukrainase infrastrukturat civile në qytetin Chepkino ishin vënë në shënjestër. Dy civil u vran dhe rreth 15.000 njerëz u privuan nga energjia elektrike, shtoi ai. Rusia, e cila nisi një sulm ndaj Ukrainës në fund të muajit shkurt të këtij viti, dënoi në mes të tetorit një rritje të konsiderueshme të bombardimeve nga Ukraina në zonat kufitare të Rusisë, duke përfshirë Belgorodin, si dhe rajonet Kursk dhe Bryansk. Ministri rus i mbrojtjes Sergej Shojgu ka paralajmëruar se situata në Ukrainë po përkeqësohet me shpejtësi dhe po shkon drejt përshkallëzimit të pakontrolluar, ndërsa konflikti në Ish Republikën Sovjetike ndodhet në muajin e 8. Sergej Shojgu ngriti alarmin të dielën në një bisedë telefonike me homologun e tij francez Sébastien Lecornu. Gjatë telefonatës, ministri rus i mbrojtjes tha se Moska ka shqetësime se Ukraina mund të përdorë një bombë të pistë në konflikt, pa ofruar asnjë provë për të mbështetur paralajmërimin e tij se Ukraina mund të përdorë një armë të tillë. Të dy ministrat e mbrojtjes diskutuan situatën në Ukrainë, e cila po përkeqësohet me shpejtësi, u tha në një raport të publikuar sot nga Ministria Ruse e Mbrojtjes, duke shtuar: lufta në Ukrainë po priret drejt përshkallëzimit të mëtejshëm të pakontrolluar. Më vonë të dielën, Ministria e Mbrojtjes e Rusisë tha se ministri rus i mbrojtjes Sergej Shojgu zhvilloi një tjetër telefonat me homologun e tij turk Hulusi Akar, duke përcjellë gjithashtu shqetësime rreth provokimeve të mundshme nga Ukraina për përdorimin e një bombe të pistë. Një bombë ashtu quajtur e pist përdor eksploziv konvencional të kombinuar me material radioaktiv. Për më tepër, Ministria Ruse e Mbrojtjes tha se forcat e saj shkatëruan një depo në Ukrainën qendrore që mbante mbi 100.000 ton karburant aviacioni. Një depo karburanti u shkatërua pranë fshatit Smila në rajonin Çerkasi, ku ishin ruajtur më shumë se 100.000 ton karburant për forcat ajrore të Ukrainës, tha Ministria Ruse e Mbrojtjes. Një ditë më parë, kjo ministri kishte njoftuar se trupat e Moskës smrapsën një surm nga Ukraina në rajonin jugor të Hersonit, ku forcat ukrainase kanë përparuar javët e fundit. Ish presidenti i Francës kritikoi ndërhyrjen e vazhdueshme të Bashkimit Evropian në luftën në Ukrainë. Ish presidenti francez Nicolas Sarkozy në një intervist për të përjafshmen franceze Le Dimanche, duke kritikuar vazhdimin e ndërhyrjes së Bashkimit Evropian në luftën në Ukrainë, ka bërë të ditur se ky union nuk duhet të ndërhyjë në furnizimin me armë të Ukrainës. Nicolas Sarkozy tha gjithashtu se Bashkimi Evropian është një institucion politik që nuk duhet të ndërhyjë në çështjet ushtarake. Matej, ish presidenti i Francës, theksoi se Bashkimi Evropian duhet të jetë i kujdesshëm për të mos nxitur për shkallëzimin e tensionit ushtarak në Ukrainë. Në fakt, duhet thënë se më shumë armë do të përfundojnë me më shumë luftë dhe Europianët po kërkojnë vetëm të ndajnë më shumë miliarda dolar për të blerë armë për Ukrainën, shtoi Nicolas Sarkozy. Ursula von der Leyen, kryetarja e Komisionit Evropian, të premten e kaluar në vazhdim të qasjes së saj ndërhyrëse ndaj luftës në Ukrainë, tha se Bashkimi Evropian planifikon të vazhdoj financimin e luftës në Ukrainë në vitin 2023 me deri në 18 miliard euro. Lufta në Ukrainë me të gjitha pasojat e saj të gjera politike, ushtarake, ekonomike, sociale dhe madje edhe kulturore, ndodhet tani në muajin e saj të 8 dhe vendet perëndimore po dërgojnë armë të shumta në Ukrainë. Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse njoftoi se Shtetet e Bashkuara dhe Evropa kanë marrë masa subversive për të minuar pozicionin e Hungarisë në kundërshtimin e sanksioneve antiruse, si dhe për të ndihmuar opozitën hungareze për të kryer një revolucion me ngjyra kundër qeverisë kryeministrit Viktor Orban. Sipas agjensisë së lajmeve IRNA, Maria Zakharova, zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse, duke i referuar dokumenteve të paraqitura nga gazeta hungareze Magyar, njoftoi se Washingtoni ka ndarë një sasi të konsiderueshme fondesh për partit opozitare për të rrëzuar qeverinë e Orbanit. Dokumentet e publikuar nga gazeta hungareze Magyar kanë treguar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dhëruar miliona dollar për partitë e majta liberale që kundërshtojnë politikat e kryeministrit hungarez Viktor Orban. Sipas raportit të botuar në gazetën hungareze, Fondacioni për Demokraci në Washington ka dhuruar fonde për kundërshtarët e kryeministrit hungarez në periudha të ndryshme dhe ka qenë i lidhur ngushtë me miliarderin e famshëm hebre me origjinë hungareze George Soros. Gjithashtu, Zakharova përmendi se Bashkimi Evropian është gjithashtu i pakënaqur me pozicionin e pavarur të Budapestit dhe kërcënon Hungarinë me gjoba dhe sanksione. Qeveria e Budapestit ka parlajmëruar vazhdimisht se vendimi i Bashkimit Evropian për dërgimin e ndihmave ushtarake në Kiev do të qojnë në kolapsin e ekonomisë këti bashkimi. Kryeministri hungarez Viktor Orban ka deklaruar vazhdimisht qartë se nuk do të mbështes sankcionet evropiane dhe amerikane kundër Rusisë. Selman Rushdie, autori i librit blasfemik Vargje satanike, i cili u sulmua me thik pak kohë më parë, ka humbur shikimin e njërit sy dhe nuk është në gjendje të përdor njërën nga duart e tij. Sipas gazetës britanike The Guardian, 75 vjeçari Selman Rushdie u godit me thik në qafë dhe stomak kur doli në skenë për të mbajtur një fjalim në shtetin e New Yorkut më 12 gusht të këtij viti. Më herët nuk dihej shkalla e plot e lëndimeve të Selman Rushdie, por menaxheri i tij Andrew Wiley tha se lëndimet e tij janë të thella dhe ai ka humbur shikimin në njërin sy. Ai shtoi se Selman Rushdie ka tre plakë të rënda në qafë dhe njëra dorë e tij është paralizuar për shkak të prerjes së nervave në krah, si dhe ka edhe 15 plakë të tjera në gjoksë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar javës së unitetit dhe mirësive që vijnë nga Bashkimi i Muslimanëve. Lutemi të qëndroni me ne. Uniteti në pikpamjen e profetit të mëshirës. Në ditën e fundit të javës Unitetit Islam, juftojmë të na ndiqni në programin special me rastin e përvjetorit të lindjes së profetit të nderuar të Islamit, Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Të Zotit, të profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, ai është i cili na ka dhënë mirësinë dhe na ka prezantuar të dërguarin e vet, dhe ai i cili e ka shpallur atij Kur'anin e shenjtë në mënyrë që të jetë udhëzim për të gjithë. Përshëndetje për të gjithë besimtarët musliman në mbar botën. Përshëndetje për të gjithë ata të cilët janë të dashuruar në profetin e nderuar të Islamit Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Dhe përshëndetje për ju që në këto pak ditë, duke falendëruar Zotin për mirësinë e tij të madhe, ekzistencën e bekuar të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam në krye të punës dhe të veprimtarisë tuaj, keni vendosur sloganin e bashkimit dhe të unitetit dhe jeni nënshtruar urdhrit të Zotit për të shmangur përçarjen. Gëzuar për vjetorin e lindjes së Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, vullës së profetëve dhe lajmëtarit të mëshirës dhe dashurisë mes njerëzve. 570 vjet pas lindjes së Hazretit Isa alayhi salam, më 17 Rabiul Awal të këtij viti, që e quajtën viti i elefantit, bota ishte dëshmitare e një ngjarje të çuditshme. Të gjithë idhujt ranë me fytyrë për tokë dhe u shkatëruan. Pallati i mbretit të dinastisë Sasanite, domethënë Ivan Kasra, pësoj një lukundit të madhe dhe u shembën 14 shtyllat e harkut të ti, liqeni rreth të cilit për vite me radhë mblidheshin adhuruesit e zjarrit, u tha, dhe në një tokë ku askush nuk kishte par ujë deri më tani, filluan të rridhnin lumenj. U shua faltoria e zjarrit në Persi në të cilën zjarri kishte qëndruar i ndezur për mijëra vjet dhe u shfaq një dritë nga ana e Hijazit, e cila u përhap në mbar botën. E gjithë bota u ndriçua dhe djajt u kapluan nga frika. Magjia e magjistarëve u zhvlerësua dhe dija e klerikëve pretendues u shndërrua në ignorancë dhe asnjë mbret në atë ditë nuk mund të fliste. Përveç njerëzve të tokës, edhe krijesat e qiejve krijuan një ngjarje të paparë. Me urdhrin e Zotit ata i dobuan djajt nga 7 qiejt dhe u andaluan atyre të dëgjonin lajmet e qiejve. Në këtë ditë, të gjithë krijesat tokësore dhe qiellore, nga ëngjëjt e deri te kafshët tokësore e të detit, madje edhe pemët, gurët dhe dheu e lavdëronin Zotin dhe të gjithë u gëzuan. Pikërisht në këtë kohë, lindi Margaritari i rralli njerëzimit dhe vendosi këmbën në tokë dhe në këtë ditë lindi krijesa më e mirë. Prisi profetëve dhe të dashurve të Zotit, Muhammed bin Abdullah, paqja dhe bekimi i Zotit qofshin mbi të. E bëri atë të dashur dhe të nderuar në mesin e njerëzve dhe e mbrojti atë nga dëmet dhe sulmet e çdo armiku, derisa ai arriti për sosmërinë dhe arriti në moshën 40 vjeçare. Zoti i madhëruar më pas ia zbriti dijen e të dy botëve nga thesari i sekreteve të botëve, Lefhu Mahfudh, në zemrën e tij dhe urdhëroi atë që t'i kumtojë të gjithë njerëzve shpalljen hyjnore, të cilën e pranonte nga Zoti dhe të zbulojë të vërtetën e botës dhe rrugën drejt lumturisë për të gjithë. Dhe ai e kreu këtë mision hyjnor pa kurfar mangësie, për ta falendëruar Zotin për mirësitë të cilat ia ka dhuruar robërve të tij dhe të cilat i ka përkryer nëpërmjet ekzistencës së bekuar të imamëve të pastër. Ka disa ditë që ne po gëzohemi e po festojmë së bashku me të gjitha krijesat tokësore dhe qiellore dhe po përpiqemi që ta njohim sa më mirë këtë mirësi të madhe hyjnore, për ta falendëruar Zotin në mënyrë sa më të merituar për mirësinë që na ka dhuruar neve. Është e nevojshme që ne së pari ta njohim sa më mirë këtë mirësi. Njohja e kësaj mirësie të madhe varet nga njohja e drejtë dhe e vërtetë e fesë islame. Feja islame ka parime parsore dhe sekondare, dhe besimtari musliman e ka për obligim që të njohë sa më mirë këto parime. Mirë po, në disa hadithe të transmetuara nga profetin nderuar i islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam dhe nga imamët e pastër alaihi salam, disa prej këtyre elementeve dhe parimeve janë prezantuar si shtylla të fesë së pastër islame. Në disa burime të shkollës sunite të fesë islame, thuhet se profeti i nderuar i islamit, sallallahu alaihi wa sallam, pesë parime i konsideronte si shtylla të fesë së pastër islame: besimi në një Zot, besimi në profetësi, namazi, zekati, haxhi dhe agjërimi i muajit të Ramazanit. Sheikh Kelini, që konsiderohet një prej dietarëve më të mëdhenj të shkencës së hadithit të shkollës shiite të fesë islame, ka transmetuar nga Imam Jafar Sadiku alayhi salam, i cili ka thënë: Islami është ndërtuar mbi pesë shtylla: namazi, zekati, agjërimi, haxhi dhe vilajeti, autoriteti fetar, ndërsa rëndësia e vilajetit, autoritetit fetar, është më e madhe. Gjithashtu, Imam Jafar Sadiku alayhi salam, parime të tilla si dëshmia e njohurisë së Zotit, besimi në profecinë e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe pranimi i vërtetësisë së të gjitha asaj që është shpallur nga ana e Zotit, pagimi i zekatit si dhe pranimi i vilajetit e Ehlibejtit alaihi salam si autoritet fetar, i konsideron prej parimeve dhe shtyllave që pa pranimin e të cilave nuk i pranohet feja askujt.
صلي وسلم سيدي آدم سيدي مسلم سيدنا نسلم نسلم ذكري معلم.
Zoti i madhëruar në Kur'anin e Shenjtë thekson se bashkimi dhe uniteti bëhen shkak për ngritjen dhe prosperitetin e shoqërisë islame, ndërsa përçarja shkakton vetëm dekadencën dhe shkatërimin e saj. Prandaj, në mësimet e Kur'anit të Shenjtë, uniteti islam është një prej obligimeve, dhe detyrave më të rëndësishme. Zoti madhëruar në ajetin 103 të surës Ali Imran të Kur'anit të Shenjtë, në atë pjesë, thotë: "Të gjithë kapuni për litarin e Zotit dhe mos u përçani mes vete." Në realitet, i bën thirrje të gjithë besimtarëve musliman të punojnë për unitetin dhe njëkohësisht i ka ndaluar ata nga përçarja dhe ndarja. Në këtë ajet kuranor, dashuria dhe vëllazëria mes muslimanëve është konsideruar një çështje shumë e rëndësishme dhe prej mirësive hyjnore. Mirë po, përçarja dhe armiqësia është konsideruar një mëkat të cilin nuk duhet ta kryen besimtarët musliman. Shoqëria islame në brendësinë e vet përmban tre elementet përbërës të unitetit: qëllimi dhe besimi i përbashkët i të gjithë besimtarëve musliman, ngritja e thirrjes për besim në një Zot në të gjithë botën, dhe të gjithë besimtarët musliman, shiit dhe sunit, pajtohen në këtë parim se Kurani i Shenjtë është programi dhe rruga e vetme për realizimin e këtij qëllimi, dhe më e rëndësishmja është kjo që të gjithë besimtarët musliman e pranojnë dhe besojnë profetin Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam si udhëzues dhe udhëheqës të tyre. Në bazë të kësaj, uniteti i umetit islam gjithnjë ka qenë në qendër të vëmendjes së udhëheqësve të shkollave shiite dhe sunite. Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam, gjithnjë i ka urdhëruar besimtarët musliman për forcimin e unitetit dhe të vëllazërisë. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam në një rast ka thënë: "Nënshtroju një sunduesve hyjnor dhe dëgjojni urdhrat e tyre, sepse nënshtrimi ndaj urdhrave të udhëheqjes është forcimi i unitetit të umetit islam." Nga pikpamja e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam, besimtarët musliman ndaj njëri tjetrit duhet të jenë sikur shtylla të një ndërtese të qëndrueshme, të cilët e forcojnë njëri tjetrin. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam e konsideron unitetin si shkak për zbritjen e mëshirës, kurse përçarjen e konsideron shkak të zbritjes së dënimit hyjnor. Gjithashtu, nga pikpamja e Imam Aliut alaihi salam, pozita e udhëheqësit në shoqërinë islame është sikurse një zinxhir i cili ka lidhur hallkat me njëra tjetrën. Atëherë, kur ky zinxhir këputet, hallkat shpërndahen dhe kurrë nuk mund të mblidhen të gjitha ato hallka. Imam Aliu alayhis salam u kujton besimtarve musliman gjendjen e popullit Bani Israel dhe thot: "Shikoni se si ka qenë populli Bani Israel. Atëherë kur ishin mbledhur turmat, ishin bashkuar mendimet dhe zemrat e njerëzve, duart e ndihmonin njëra tjetrën dhe shpatat e mbështesnin njëra tjetrën. Shikimet ishin bërë të thella dhe vendimet ishin bërë të njëjta. Atëherë, a nuk ishin ata qytete të mëdha rreth e rrotull, e a nuk sundonin botën ata? Por shikojeni edhe fundin e punës së tyre. Atëherë kur hyri përçarja dhe mosmarrveshja mes tyre, dhe atëherë kur u prish dashuria dhe solidariteti mes tyre, ndryshuan edhe fjalët, edhe zemrat e tyre. Ata u ban grupe dhe filluan të luftojnë me njëri tjetrin, e undan e luftuan mes vete. Prandaj, Zoti madhëruar u ahoqi robat e madhështisë nga trupi dhe u andali furnizimi me mirësitë e shumta, dhe gjithë ajo që ka mbetur nga ata është vetëm e kaluara historike e tyre në mënyrë që të bëhet mësim për të tjerët, për ata të cilët marrin mësim. Ajo për të cilën tërheqim vërejtjen të gjithë profetët dhe të dashurit e Zotit është një tradit prej traditave hynore që Zoti madhëruar në ajetin 23 të surës Fatir në Kur'anin e Shenjtë ka premtuar se nuk ekziston asnjë ndryshim dhe asnjë shndërim në atë. Në traditën e Zotit nuk mund të gjesh në shndërim dhe në traditën e Zotit nuk mund të gjesh në ndryshim. Profeti nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, duke vënë në dukje këtë traditë hyjnore, ka thënë: "Mos bëni përçarje. Ata të cilët kanë qenë para jush kanë bërë përçarje, mos marrveshje dhe janë shkatëruar. Prandaj, çdo besimtar musliman i cili kërkon madhështinë dhe krenarinë e Islamit, duhet i qëndrojë besnik unitetit dhe parimeve të tij." Çështja e unitetit është aq e rëndësishme saqë profeti nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam, largimin nga ky parim e ka konsideruar si shkak për largimin nga Islami dhe ka thënë: se cili besimtar musliman i cili largohet vetëm një pëllëm nga shoqëria muslimane, Zoti madhëruar ja heq qafën e muslimanizmit atij nga qafa. Prandaj, miq të nderuar, ejani dhe duke ruajtur unitetin dhe solidaritetin dhe duke u larguar nga përçarja dhe ndarja në grupe të ndryshme, të falenderojmë Zotin për mirësinë e Islamit dhe ta gëzojmë zemrën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wale wasalam. Ashtu si kurse, Zoti madhëruar me krijimin e ti e ka gëzuar të gjithë botën. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar, në vazhdim do të flasim mbi ekonominë e Iranit dhe më konkretisht mbi minierat në Iran. Ju lutemi të na ndihni për të mësuar më shumë mbi këtë çështje. Treku iranian. Irani ndodhet mbi një prej rripave kryesor krijuese të bjeshkëve në botë. Ndodhja e aktiviteteve krijuese të bjeshkëve dhe fenomeneve të ndryshme gjeologjike në këtë rajon gjeografik është bërë shkak që shumë lëndë minerare të çmuara me rezerva të mëdha të formohen në këtë zonë. Ekspertët kanë llogaritur se 7% e rezervave minerale të botës ndodhen në dispozicion të Iranit. Këto minira ndodhen në të gjithë vendin dhe në një sipërfaqe të gjerë nga provinca Azerbajxhani Lindor në veri të Iranit e deri në provincën Sistan dhe Baluchistan në juglindje të Iranit. Këto minira ndodhen në të gjithë vendin dhe në një sipërfaqe të gjerë. Përkrah rezervave dhe fushave të mëdha të naftës dhe gazit në Iran, ekzistojnë edhe minira të pasura me bakër, hekur, zinc, plumb, qymurguri, uranium, magnez, krom, titan, gëlqere, krip dhe gur të çmuar si ari, argjendi dhe shumë gur të tjerë të çmuar. Sipas parashikimeve dhe studimeve të bëra, Irani ndodhet mbi rripin e hekurit, zinkut, plumbit, mermerit, bakrit dhe floririt. Gati të gjithë lëndët minerale të botës mund të gjenden në minerat e Iranit dhe në provincat të ndryshme të vendit si Kerman, Yazd, Isfahan, Azerbajxhani Lindor, Khorasan e tjerë. Minierat, si faktor që sigurojnë lënd e para të nevojshme për shumë industri, luajnë rol kyç dhe përcaktues në zhvillimin industrial, në krijimin e vendeve të punës prodhuese, në shtimin e prodhimit të brendshëm dhe shtimin e të ardhurave vjetore për kokë në banor. Rëndësia dhe roli i minierave dhe krijimi i zhvillimit dhe ndryshimit themelor në jetën e njerëzit nuk kufizohet vetëm me epokën bashkohore. Përgjatë historisë, lëndët dhe elementet minerale të nxjerra nga minierat kanë pasur rol të rëndësishëm dhe me ndikim shumë të madh mbi jetën e njerëzve deri në atë mënyrë saqë disa prej të ardhurave historike janë emërtuar me emrin e këtyre elementeve si periudha e bakrit, periudha e bronzit dhe periudha e hekurit. Arkeologët konsiderojnë se historiku i zbulimit, nxjerrjes, shkrirjes dhe përpunimit të lëndëve minerale datojnë që nga periudhat antike. Disa studiues besojnë se për herë të parë popujt e civilizimeve të para në Egjipt, Babiloni, Sen dhe Sehun kanë arritur të bëjnë shkrirjen e hekurit dhe metaleve të tjera. Mirpo disa të tjerë, duke marrë parasysh mbetjet e zbuluara nga periudhat e kaluara, besojnë se persët janë populli i parë që kanë arritur në këtë teknik të rëndësishme. Furrat e vjetra të shkryrjes së metaleve dhe sasit e plumbit të mbetura nga ata që janë zbuluar në shpatat e vargmaleve Zagros në Perëndim dhe Jug të Iranit dhe në vargmalet Alborz që ndodhen në veri të Iranit, si dhe ato që janë zbuluar në qytetet shkretëtinore, si Jazd, Kerman, Kum dhe Kashan, si dhe në shpatet e bjeshkëve të Baluchistanit, tregojnë aftësinë dhe teknikat e zhvilluara të persëve të lashtë në prodhimin dhe përpunimin e metaleve të ndryshme nga lëndët minerale. Ashtu siç tregojnë modelet e zbuluara nga xehet minerale në Tel Ables të Kermanit që janë të lashta rreth 6000 vite, apo zbulimi i veprave të shkrirjes së bakrit në një rajon të quajtur Silk Kashan, persët e lashtë me mijëra vite para erës së re kanë qenë të njohur me teknikën e shkrirjes së metaleve si bakri e të tjerë. Vil Durant në veprën e tij Historia e civilizimit, duke thënë se civilizimi i Persisë ka qenë shumë më i zhvilluar se sa civilizimi i Egjiptit, vënë në duke emigrimin e fisjeve arianite në Iran 3000 vite para erës së re dhe shkruan. Kjo racë emigrante arianitët si popull ishte i njohur në teknikën e përpunimit të metaleve. Prandaj këto fise pasi kanë arritur në Iran, janë vendosur në këtë vend sepse bjeshkët dhe malet, të cilat i kanë zgjedhur ata si vend banime për jetën e tyre, ekzistonin metale si bakri, plumbi, argjendi, floriri, guri i mermerit dhe gur të tjerë të çmuar. Që nga fillimi i mileniumit të tretë para erës së re, në mbishkrimet e periudhave të sundimit të sumerianëve, babilonasve dhe ilamive, është folur për zhvillimin dhe progresin e persianëve. Një prej rajoneve të cilat në gjysmën e parë të mileniumit të tretë para erës së re kishte zhvillim industrial dhe tregtar të madh, ishte qyteti antik Shahdad, që ndodhej në provincën Kerman, i cili ka një histori të lashtë mbi 6000 vite. Në këtë rajon ishin zhvilluar në nivel të madh punimi i enëve nga balta, gdhendja e gurit dhe përpunimi i metaleve. Është interesant të dihet se kjo anë e provincës Kerman, Shehdad, deri në vitin 1967 nuk ishte tërhequr vëmendjen e arkeologëve, sepse mendoi se ekzistenca e një civilizimi antik në shkretë të tjerën Lut ishte një gjë e pamundur. Në atë vit një grup ekspertësh nga Instituti Gjeografik i Universitetit të Teheranit ka shkuar në këtë rajon për shqyrtimin e pozitës gjeografike të shkretëtirës Lut dhe të zonave rreth saj. Ky grup ekspertësh gjatë hulumtimeve të tyre kanë hasur në disa objekte të punuara prej balte që një pjesë e tyre ishte zbuluar jashtë rërës së shkretëtirës. Në studimet e arkeologëve u bëjë qartë se qyteti Shehdad ka qenë qendra e provincës Arata, një prej provincave autonome të perandorisë Ilami. Arkeologët gjatë gërmimeve të tyre kanë zbuluar objekte dhe gjëra të ndryshme, sigur gjysmë të çmuar të cilët prodhoheshin në punishtet e këtij qyteti. Flamuri më i vjetër i metalt në botë, i prodhuar nga bronzi me emrin Derafshe Shehdad, bajraku i Shehdadit, i përket këtij rajoni i cili aktualisht ruhet në Muzeun Kombëtar të Iranit. Në këtë rajon janë zbuluar edhe furra për shkrirjen e metaleve dhe punishteve për përpunimin e metaleve, gjë që tregon se Shehdad ishte një qytet industrial. Vlen të theksohet se emri i vjetër i disa rajoneve gjeografike të Iranit tregon se mijëra vite më parë iranianët i njihnin minjerat që ndodheshin në këtë zona gjeografike dhe i shfrytëzonin ato për nevojat e tyre. Si që shemri Asan Abad i qytetit Marivan, që ndodhet në provincën Kurdistan, në Perëndim të Iranit. Fjala Asan në gjuhën kurde do të thot hekur, apo emri Kuhe Zar, që do të thot bjeshka e floririt, që ndodhet në qytetin Damghan, në provincën Semnan, që aktualisht në këtë rajon, po zhvillohen fazat përfundimtare për zbulimin e minjerave të floririt. Në Në lidhje me mënyrat e rregullta për zbulimin e minjerave në Persin e Lashtë, nuk kemi informacione të shumta. Puset dhe tunelet e zbulimit të minjerave antike në Iran tregojnë se në të kaluarën procesi për zbulimin dhe shfrytëzimin e minjerave bëhej me një precizitet dhe sistem të veçantë. Zbulimi i minjerave në Iran në mënyrë shkencore ka filluar që nga viti 1939. Sot territori i Iranit duke poseduar me mira minjera dhe me dhjetra lëndë minerale, konsiderohet një prej vendeve më të pasura të botës në sigurimin e lëndëve të para që nevojiten në sektorin e industrisë. Disa minjerat e Iranit si ajo e Bakrit, Sar Chashme, që ndodhet në provincën Kerman, dhe minjera e Xehës së Hekurit, Chador Malu, në provincën Yazd, sa i përket pastërtisë së lëndëve minerale të nxjerra nga ato, kanë reputacion botëror. Irani poseton mbi 60 lloje minerale jo naftore, të cilat vlerësohen mbi 700 miliard dollar. Pjesa e produkteve minerale në eksportet jo naftore të Iranit në mënyrë të drejtpërdrejtë është 30-35%. Mirpo ndikimet e industrive minerale në ekonominë e Iranit në mënyrë jo të drejtpërdrejtë janë shumë më të mëdha se sa sektori i tregtisë dhe i industrisë. Minjera është burim për sigurinë e lëndës së parë të industrive fitimprurëse, si industria e çelikut, çimentos, industria e gurit, fabrikave të plumbit dhe të ngjashme me këto. Për shembull, mund të përmendet industria e çelikut të Iranit, ku prodhuesi iranian në këtë industri gëzojnë privilegjin e konkurrencës së Xehës së Hekurit me cilësi të lartë e gjithashtu energjinë me çmim të lirë për prodhimin e hekurit sfinxher të nevojshëm. Gjithashtu mund të përmendet edhe industria më ekonomike e metaleve të para dhe strategjike të shekullit të 21. Do të thotë industrinë e bakrit, e cila kryesisht përdoret në industri të ndryshme, si në industrinë e energjisë elektrike dhe telekomunikacionit, në industrinë e ndërtimit dhe në industrinë e prodhimit të makinave. Identifikimi resurseve dhe rezervave minerale në rajonet që kanë prioritet dhe ngritja e rolit të minjerës dhe industrive minerale në ekonominë e Iranit janë dy qëllime të përgjithshme në ekonominë e Iranit që po ndiqen në krye të programeve të institucioneve përkatëse të Iranit. Në këtë kuadër bëhet përpjekje që me zgjerimin e investimeve, zhvillimin e infrastrukturës dhe me shtimin e teknologjisë në fushën e zbulimit dhe nxjerrjes së lëndëve minerale, ngritjes së përpunimit dhe plotësimit të ciklit të vlerës në minier dhe në industritë minerale, të bëhet shfrytëzimi sa më i madh i këtyre kapitaleve të gjëra të Iranit.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alayhis salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit familjar janë hadithet e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehlibejtit të tij alayhi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të sures Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet, u bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.